Hai, welcome to Ban Podcast. Di sini, kami semua akan membicarakan mengenai hobi ataupun gaya hidup yang akan diutarakan oleh pembicara di podcast ini. So everybody, here comes the show.
Itu ada Brizango, Nightbreeze, dan Fandango, Onilon Cannon, Danny Birch, dan juga Legado del Fantasma. Itu siapa sih nama ininya, Joaquin Wild and Raul Mendoza. Nah itu gimana menurut lo untuk pertandingannya, seru kah atau biasa aja?
Normal sih, maksudnya kayak itu kan pre-show, abis itu ditambah kan gak semua orang tuh into that match gitu. Tapi ya outcome-nya sih lebih ke outcome gitu.
Hasilnya. Gimana jadinya? Lebih bagus kah Brizango kan yang menang? Itu bagus kah atau biasa aja menurut lu? Atau harusnya
lebih ke ibarat kalau NXT itu kan wrestling base-nya, main roster, soap opera base-nya ya. Tapi ini untuk in this case kayak balikin dulu, ini buat soft operanya kayak untuk hiburan, dan tentunya sih ini lebih ke triple H, give to the fans aja sih.
Oh gitu, jadi lebih kayak, oh Brizango nih yang paling didukung fans nih, buat fans gue menangin aja Brizango gitu kali ya. Iya sih, benar sih, menurut gue juga gitu. Jadi emang pasti sayang banget kalau Brizango ada di NXT gak ngapa-ngapain, kamu lu kerja deh kan,
cuma jadi gatekeeper gitu. Kayak zaman Ryder apa ngebantu si Mojo Rawley itu.
Iya kan, jadi kayak cuman bertanding kalah meninggal udah gitu doang, nggak seru ya kan. Nah dan menurut gua sih penonton kayaknya bakal suka juga Brizango ya kan. Gimana nih kalian nih menurut pertandingan, apa ada suka melihat Brizango menang atau ada malah justru mendukung yang lain ya kan, mendukung yang lain yang menang? Oke, komen aja ya. Nah terus gimana nih menurut lo rating di pertandingan ini,
rating
dari 1-5 deh.
1-5 karena biasa aja, tapi gue mendukung kayak, oh ini nih kita kasih ke fans biar menang gitu ya. Berarti 3-7 dah.
3,7.
Okay.
Lumayan tinggi juga ya, jadi kayak gitu. Kalau gue
agak ramean juga sih, kan agak ramean. Kalau sekedar normal tag team mungkin bakal lebih rendah dan membosankan juga.
Bikin panas sih, jadi
bikin panas.
Ini jadi bagus nih ya, bukan cold open tapi hot open. Open jadi hot open gitu. Terus ya menurut gue untuk warm up enak banget sih ya kan, matchnya rame ya kan, udah gitu outcome-nya juga bagus ya kan, hasilnya bagus ya. Jadi menurut gue nilainya itu sekitar hampir sama kayak lu, 3,5 lah. Naik lah, oke. Berikutnya, next pertandingan berikutnya ada Finn Balor lawan Timothy Thatcher.
Ini hard hitting sih, maksudnya Timothy Thatcher itu kayak, well, apalagi semenjak dia yang ngalahin Matt Riddle agar ngalahin Matt Riddle ke main roster ya, kayak ada sesuatu satu yang the it factor-nya Timothy Thatcher gitu, tapi kayak ada juga yang kurangnya, entah mungkin attire atau gimmick gitu. Oh, jadi, tapi bisa mengibarkan sama si Finn Balor-nya itu, Finn Balor-nya pun bisa membuat si Timothy Thatcher lebih kuat juga gitu. Dan kalau match-nya sih ya decent.
Oke. Ya menurut lo nih keras banget jadi pertandingan ya.
Keras
banget.
Dan habis itu juga jarang-jarang itu pakai finishernya yang apa 1916 itu.
Ya. Iya. Jadi kok bukan ini ya, bukan yang dari atas ya.
Bukan
yang storm dari atas,
bukan tapi bukan kudengar.
Smekan yang kedua ya. Finisher yang kedua.
Smekan.
Finisher yang keduanya 1916. Nah, oke. Okay. Jadi gimana nih untuk rating menurut lo?
Untuk rating ini di atas sedikit dari pre-show, gue bintang 4.
Oh, 4?
4. Karena
dari 1 sampai 5, 4 loh.
Karena gue tadi bilang ada hard hitting-nya gitu.
Oh, jadi lo lebih suka yang strong style system-nya gitu ya? Hard hitting British ya? Jadi strong style ini ya?
Bukan Shinsuke, bukan.
Bukan Shinsuke ya? Bukan Japanese strong style, tapi British strong style. Kalau menurut gue match-nya bagus, perjalanan dan Finn Balor tuh kayak kewalahan banget lawan Timothy Thatcher, jadi buat naikin seorang Timothy Thatcher ini bagus banget si Finn Balor ini.
Jadi biarpun di put down tapi sama-sama naik gitu.
Iya.
Karena matchnya bagus.
Jadi matchnya emang keras banget sih. Kalau mau, kalau yang suka British Strong Style, buat saranin buat nontonin Finn Balor lawan Timothy Thatcher ini ya. Gitu. Jadi untuk rating paling gue bisa kasih 3,5 juga sih.
3,5 juga.
Iya, karena ya pas lah gitu untuk match sekali ini. Walaupun ceritanya biasa aja.
Iya.
Ya kan. Berikutnya nih. Kita ada ladder match for NXT North American Championship. Ini title-nya ini ya, apa? Vacant ya? Kosong ya?
Kosong, karena Kid Lee merasa gue double champion. Yang ini gue relinquish, oke gue NXT champion aja.
Ternyata seperti itu.
Kalian pasti tahu.
Jadi ini challenger-nya ada Damian Priest, terus ada Bronson Reed, Cameron Grimes, Johnny Gargano, dan Velveteen Dream.
Dream.
Jadi gimana nih? Nah ini gue pengen nyorotin Velveteen Dream-nya dulu nih. Gimana nih menurut lo nih? Velveteen Dream balik lagi di TakeOver, gimana nih?
Kita lepas dari apapun kasus itu.
Oh iya, kasus-kasus.
Match-nya sendiri. Kayak watchable sih. Kalau gue.
Tapi kalau
cuma
ke Velveteen Dream-nya dulu nih menurut lo, gimana nih? Kalau untuk dari segi Velveteen Dream ini, apa lu seneng atau nggak suka gitu nontonin?
Seneng sih, despite apa yang kata orang lakukan dan apa yang orang bersuarakan sekarang gitu ya. Kayak, ya Velveteen Dream termasuk apa yang membuat NXT, dan NXT itu juga Velveteen Dream gitu. Oh, iya.
Ini ya, jadi emang produk asli NXT banget.
Produk asli.
Gak gitu. Bisa nih kalau misalnya, ya dia cabut itu aja gitu, gak cocok banget gitu ya.
Yeah.
Untuk jalannya pertandingan gimana menurut lo nih?
Itu bagus tapi kurangnya tuh kurang gimana ya? Mungkin karena nama-nama lain selain kayak si Velveteen Johnny itu yang lainnya apakah orang kurang suka atau mungkin karena emang kurang over aja gitu. Jadi kayak isinya tuh bunch of upper middle yang berusaha naik gitu tapi kayak ya untungnya sih ini gimmick match sih, jadi kayak masih seru-seru aja gitu.
Jadi banyak yang kurang menarik orang-orangnya selain Velveteen ya, sama Johnny Gargano. Gak ada lagi yang terlalu ini ya, gak ada yang terlalu bagus, tapi ditolong sama pertandingannya bagus ya. Pertandingan ladder match ini ya. Nah, menurut lo nih, Damian Priest menang nih, gimana nih? Cocok gak? Apa meh gitu? Atau gimana?
Gue pribadi tuh kayak, gue bukan fans tapi bukan berarti gak suka juga sih. Maksudnya kayak, dia tuh ya oke okay gitu lah buat seseorang kalau kayak dia muncul gitu-gitu. Kayak, apa nih yang lo mau kasih kita gitu. Abis itu ya, coba agak gimana ya. Apakah mungkin itu caranya, ya kalau ibarat karena dia seorang heel abis itu saking karena gue gak suka lalu kibur gitu.
Iya, jadi
kan seorang heel yang bener itu kan sampai orang itu benci gitu.
Jadi kayak si Damian Priest ini dia tuh bad guy ya, jadi
bad guy ya.
Gue kira karena gue lihat dari bookingnya sih, gue kira dia kelihatannya baby face gitu, ternyata dia masih bad guy.
Ini bad guy ya.
Oke. Terus rating nih, gimana nih menurut lo?
Kalau rating ini lebih ke standar ya, ini 3,5 kurang berarti 3,3 sekian lah.
3,3 sekian? Iya. Lumayan tinggi juga ya berarti ya. Nih kalau menurut gua nih, untuk yang apa namanya, jalannya pertandingan dari kontroversinya Velvet Dream sendiri menyita interest juga nih, ya kan? Terus, tapi untuk jalannya oke lah, untuk ladder match oke. Cuman menurut gua nggak suka Damian Priest, lebih tepatnya gue nggak suka karakter dia karena nggak jelas semuanya apa gitu kan. Jadi menurut gue harusnya mendingan ngasih yang udah terkenal aja kayak Velvetin gitu kan, lebih terkenal ya kan, nggak kasih aja gitu kan. Atau Johnny Gargano yang emang former North American Champion ya kan.
Itu dia kayak empat dari selain Velvetin sama itu tuh kayak outshine aja gitu.
Iya.
Mungkin WWE kurang build-nya atau emang mereka nggak bisa ngebawainnya aja gitu. Kayak buat sendiri gitu. Sekedar monster, gimmick lo apa ya? Badan gue besar, monster udah gitu doang.
Udah gitu doang. Gak ada yang spesial dari dia. Kenapa lo bisa harusnya menang gitu loh di North America? Iya. Gitu. Ya jadi kalau rating ya menurut gue malah 3 pas lah kali ya.
3 pas.
3 pas cocok kali ya karena matchnya decent. Tapi ya hasilnya gue nggak suka.
Beberapa spot masih ada yang kebantu sama itu.
Kebantu ya. Cuma hasilnya aja yang jelek ya. Nextnya kita ada apa nih? Nextnya kita, oh ini salah satu highlight juga nih.
Wah ini sih
Adam Cole lawan Celebrity.
Celebrity gitu. Yang masing-masing Adam Cole dan Pat McAfee itu tuh hebat gilarannya masing-masing. Gue kalau baca komentar orang-orang itu tuh lucu tuh kayak Adam Cole, Pat McAfee. Dari stance-nya wrestling Adam Cole terutama gitu. Pat McAfee siapa kok gue nggak pernah tahu. Kebalikannya, yang orang yang demen Pat McAfee tahu Adam Cole. Ini Adam Cole siapa ya? Jadi kayak
Adam Cole itu siapa gitu. Jadi kayak saling ini ya, saling nanya itu siapa sih gitu. Jadi saling counter attack ya malah aneh. Terus untuk gimana nih pertandingannya? Apa lu suka ngeliat Pat McAfee ada gitu muncul?
Itu ya, gimana ya? Gue akui apa underestimate banget Pat McAfee dari awal. Cuma apresiasi untuk Pat McAfee, dia bisa berpulang, terus juga ada pole-nya terutama bisa nge-carry-nya.
Iya sih, dia nge-carry banget sih. Jadi kayaknya dia yang nuntun ya, nuntun si Pat McAfee ini biar supaya match-nya tuh bagus. Dan emang match-nya bagus sih, salah satu match yang bagus di NXT TakeOver XXX. Dan gua ada nyolotin satu lagi sih sebenarnya. Adam Cole jadi kelihatan baby face untuk pertama kalinya di NXT. Itu gimana nih menurut lu nih? Dia bahkan nyuruh Undisputed Era cabut duluan sebelum pertandingan, sementara Pat McAfee bawa temen-temennya di ringside. Gimana nih menurut lu?
Ya mungkin bakal menjadi transisi karakter juga gitu ya. Maksud gua kan udah tahun lebih gitu dengan karakter yang sama gitu. Oke, mungkin triple H lalu bisa nggak baby face gitu. Oke, kita coba dulu dengan orang ngeselin, makanya manggil dari luar Pat McAfee gitu. Atau ini ya sebenarnya gue nggak pengen sih, tapi ya mungkin aja build ke Undisputed Era breakout.
Oh gitu, split ya, jadi berubah ya. Tapi ya sayang sih,
sayang sebenarnya,
cuman udah bertahun-tahun juga. Kita nggak bisa, kasihan juga sih si Roderick Strongnya sih terutama, karena gue lihat dia harusnya potensinya bisa naik gitu. Dia cuma bisa menang North America waktu itu ya.
North American ya, sementara yang Variety sama Bobby Fish itu tag team aja. Kalau Bobby Fish keluar masuk dia.
Iya sih.
Paling bangkot dan paling dua dia, iya. Paling injury prone.
Kalau tag team yang kayak Kelly dan Bobby Fish ini menurut gue gak terlalu kehol banget sih, karena mereka tag team juga bagus kan. Tapi gue nyorotnya Roderick Strong sih yang agak ketahan sama
ketahannya. Karena ya pada dasarnya kan emang Roderick Strong itu kan dari 2017 itu kan awalnya sendiri dulu kan.
Iya, terus masuk ya kan.
Masuk.
Dan belum ada sign breakupnya sama sekali sampai sekarang gitu kan.
Kalau lu kalau misalnya mau nge-push salah satu dari Speed Era itu Roderick Strong ya.
Iya.
Kalau gue pakai O'Reilly sih, kayak punya sesuatu dari dia gitu loh. Kalau ibarat dia single ya boleh-boleh aja buktinya di ini kan dia pernah sukses juga kan.
Iya sih, benar.
Kalau
stigmanya aja sih sebenarnya yang lebih ke tag team. Kalau Kyle O'Reilly itu Bobby, sama Bobby Fish udah tag team banget lah. Ya bisa kita lihat sih nanti kedepannya. Gue sih juga ngarepin Kyle O'Reilly bisa naik, gak sekedar tag team doang ya.
Yeah.
Asalkan dapat naik ke main roster. Dan ke Raw atau SmackDown. paling 2 tahun lagi cabut.
Kalau kata siapa apa waktu itu pernah tuh yang 2019 build up-nya sama Slam 2019 si Adesel kan ke NXT. Pokoknya bilang ke siapa, orang kayak kamu gitu tuh kalau stuck di sini sebenarnya sayang loh, kamu bisa dapat di Raw atau SmackDown. Kata siapa apa? AJ Styles, welcome to the main roster. Jadi gak serasa NXT ini, si Ciampa itu.
Jadi si Ciampa itu lebih bilang NXT itu ya WWE, bukan yang Raw sama SmackDown yang abal-abal gitu.
Mungkin ibarat kalau boleh jadi pensiun atau naik main roster, mungkin dia bukan jadi pensiun gitu ya. Jadi di NXT.
Tapi menurut gue emang NXT lebih bagus ya dari segi produk. Cuman emang kebelakangan ini agak jelek aja ya. Untuk overall ya. Jadi rating menurut lo untuk match ini gimana?
Rating ini masih berputar di 3 tapi 3 menuju 4
3 menuju 4 atau gimana?
3,98 lah.
Bapak kayak ini ya, apa sih namanya, kayak harga-harga di mall ya?
Iya.
3,999.
Ya kan bargain itu.
Padahal 4 maksudnya ya.
Terlihat murah, agar orang datang dan ngambil itu. Kalau otak bisnis harus ngerti itu.
Kalau gua ngelihat match ini salah satu highlight ya. Jadi gue strong 4 lah. 4,1 lah boleh lah. 4 naik dikit lah. Gitu. Kalau menurut kalian gimana nih, favorit match-nya apa? Adam Cole Pat McAfee atau justru main event-nya yang bakalan kita bahas juga nanti ya kan?
Udah ada mau dikeluarin tapi ya.
Tahan dulu karena sebelum itu akan ada NXT Women's Championship Yoshirai lawan Dakota Kai.
Jimmy.
Akhirnya Women's masih semi main event ya. Belum jatuh lagi. Padahal menurut gua Women's di NXT sekarang ini agak lemah nih. Menurut lu gimana nih untuk di Women's NXT sekarang ini?
Setuju. Maksudnya kayak mungkin roster slack gitu. Tapi penggunaannya aja sih mungkin dari superstarnya gitu kurang bisa kayak bisa sama lain atau kurang berwarna, maksudnya kurang berwarna dalam arti itu kayak alasan buat kita nontonnya tuh apa gitu.
Oke. Jadi kayak karakternya kurang banget.
Karakternya kurang
sebagus kayak dulu zamannya Charlotte, Sasha gitu atau Asuka ya kan, Nia Jax juga. Nia Jax tadi yang di ringnya itu jelek, tapi karakternya lumayan ya, lumayan bagus. Dan ini menurut gua kurang aja sih kalau untuk overall semuanya. Io Shirai emang lagi naik banget, dan selain Io Shirai siapa lagi sih menurut gue yang bagus menurut lu deh?
Ya yang muncul di akhir-akhir Rhea Ripley gitu.
Rhea Ripley ya.
Yang kedisnya kan next selanjutnya adalah Io versus Rhea kan.
Selebihnya kurang ya. Nah itu kalau gue yang mau omong ini harusnya dia bisa naikin yang dari UK juga, karena UK ini banyak yang bagus-bagus.
Mungkin karena masih di UK, masih stuck, makanya nggak bisa ke UK sih.
Jadi tipis ya posternya untuk yang gara-gara ada masa-masa yang jelek ini kan.
Makanya yang tadinya nggak ada fans sama sekali pun kan dinaikin kayak, ya kita nggak bisa gimana-gimana lagi nih, mau nggak mau. Makanya itulah kenapa gue agak gimana ya dengan Women's Division GDC gitu. Karena lagi apa adanya aja dulu gitu.
Kurang lah ya.
Kurang.
Untuk jalannya pertandingan ini gimana nih? Dakota Kai pertama kali ya dia dapat pertandingan gelar NXT ya.
Kalau untuk improvement dari Dakota Kai semenjak tahun lalu tuh udah ada sih. Maksudnya dari sekedar kayak dia tuh tadinya tersalih doang ya, kayak pendamping gitu.
Iya.
Terus abis itu naik, lalu ada ditemani dengan manager juga, begitu dia bisa berbicara, bisa bawa main juga, termasuk ya tingkatan sih. Dia pun masih kurang.
Ya.
Kalau kita kan paling biasanya kalau ngelihat itu kalau NXT ya komen kayak oh kayaknya ini. Ya ternyata si Dakota Kai itu orang Dakota Kai aja bisa. Gitu. Mungkin ke depannya siapa lah nyusul dengan siapa.
Dari bawah-bawahnya ya. Gua mikirnya juga gitu sih. Tapi ya lebih berduit lagi kalau match itu lawan Rhea Ripley sih. Yoshirai lawan Rhea Ripley, karena Rhea Ripley juga dia kayaknya bakalan di turning jadi heel ya.
Iya, melihat dari final shot kayak gitu ya, Io mengangkat sabuk, di belakangnya ada Rhea Ripley nih, glimpse doang.
Karena menurut gue ya, Rhea Ripley juga gak cocok-cocok banget jadi face ya. Lebih cocok jadi bad girl. Dan rating, menurut lo gimana?
Ini joplang banget nih tadi kalau gue bilang ada 37, 35, 39, ini ke 32 nih.
Oh, malah joplang ya?
Malah joplang, ya.
Apa nih, faktor match-nya jelek kah? Atau memang lu gak suka sama karakternya mereka? Atau gimana?
Kayak apa ya? No hard feeling, tapi kayak gue ngeliatnya mereka tuh no sellingnya gitu. No sellingnya tuh dalam arti kayak lo ngapain sih di sini?
jadi susah ya untuk match balik, kayaknya mungkin chemistry-nya kurang kurang menarik ya kayaknya. Ya rating gue sih menurut gue mungkin karena gue suka banget sama Yoshi ya, balik lagi Jepang. Kalau Jepang yang ada udah nilainya gue naikin kan, tadinya gue mau 2,5 tapi karena dia Jepang jadi 3,5. Terus ada akhirnya pertandingan terakhirnya NXT Takeover XXX di mana Keith Lee, your NXT champion lawan si Karrion Kross. Lah sama manajer siapa
manajernya?
Scarlett. Oke. Ya itulah pokoknya. Gimana nih? Untuk jalannya pertandingan, hasil dan lain-lainnya.
Gue merasa ini berhari-hari loh.
Terutama
kita kayak lu udah ngorbanin Keith Lee nih dari yang relinquish title, habis itu kemenangan Keith Lee cuma seolah-olah ngangkat politik BLM ya kalau menurut gue sih. Ada unsur itu, biarpun terlepas dari itu semua, Keith Lee itu cocok jadi double champ untuk mengangkat rating ya, tapi ternyata yang berkata lain adalah ternyata itu hanya transisi untuk si Karrion Kross, karena Karrion Kross itu semenjak awal udah over banget gitu. Maksud gue kayak, buat apa nih kita datang ini kalau nggak kita naik sekarang?
Jadi agak ini ya, agak berat juga ya
menurut gue. Timbang juga, tapi sayangnya itu kayak nggak bekerja dengan baik aja gitu. Ini kesalahan pertama gue dengan NXT Takeover setelah gak tau deh terakhir kali kapan nih. Kayak
udah jarang banget ya.
Udah jarang banget.
Kayaknya gak pernah kayaknya mereka buat kesalahan untuk finish, untuk match juga ya. Jadi menurut gue ini kayak pertama deh.
Kayaknya ya.
Gue kayaknya nyimpulin justru ke NXT Takeover yang spesial ke-30 ini malah bikin kesalahan pertama.
Bikin kesalahan pertama.
Ini tanda apa nih? Apa tandanya NXT bakalan jatuh nantinya ya kan? Apalagi kompetisi lawan AEW ya kan? Kompetisi sebelah AEW. Terus terus apakah kira-kira menurut lo ini bakalan bikin NXT jadi tambah joplak atau justru kayaknya cuman NXT-nya ini doang nih.
NXT-nya aja sih, kalau gue sih bilang sedikit misstep ditambah outcome-nya itu kayak
hasilnya salah gitu ya.
Lose condition, Kitlinya naik dengan treatment yang buruk.
Oke, okay.
Dianya
si Karrion Kross
tumpah doang gitu.
Tumpah ya. Ya, jadi untuk rating.
Nah, kalau ini akhirnya setelah 3 bintang sekarang 2,8
gitu. 2,8
ya? Ini kecewanya.
Jatuh banget ya?
Jatuh banget ya. Maksud gue kayak
ya? Aneh.
2 jam dalam hidup gue tuh terbuang buat ini gitu.
Iya.
Saya kan boleh dibalikin gitu, tapi sayangnya enggak ya.
Itulah main event. Main event itu kalau misalnya gak hasilnya gak sesuai sama perkiraan atau gak bagus itu memang bikin semua show itu jadi jomplang, satu show itu jomplang. Main event itu memang itu tanggung jawab besar ya. Jadi kalau menurut gua karena main event itu jelek banget, gua bakal kasih ini paling 1,5. Karena gua gak suka hasilnya itu gak suka dan match itu jelek banget. Masa menangnya cuma kayak back suplex?
Iya, gitu, kan? Kayak bukan finishing move ya.
Iya, jadi kayak cuma angle slam tapi enggak ngangkat gitu. Jadi aneh aja gitu menurut gua. Aduh ya, ini hasil dari NXT Takeover XXX ini menurut lo untuk overall show-nya berapa nih kira-kira?
Untuk overall show berarti karena tadi gue banyak 3 tapi karena banyak ngejawabannya juga berarti gue 3,4
3,4 berarti dari good, bad, average, dari bad, dari average, good, atau perfect menurut lo good kali ini?
Berarti gue good menuju average berarti.
Jadi pas ya, jadi tengah-tengah banget ya. Sama sih kalau menurut gue, tapi kalau gue lebih ke average to bad. Karena ya itu main event ya, memang gue baru suka banget sama Kirby karena dia emang karismatik banget ya, tapi tight sekali defend langsung kalah. Itu maksudnya apa gitu tuh? Aduh, jadi kayak cuman lewat numpang lewat doang.
Iya, transisi.
Tapi menurut kalian gimana nih NXT TakeOver yang ke-30 ini? Menurut kalian apakah bagus, bad, atau suka Kipli kalah, atau malah ada fans yang Karrion Kross malah kecewa karena dia cedera, ya kan? Ya, komen aja di bawah, dan juga jangan lupa kita bakalan nge-share untuk podcast poolnya ini di Spotify ya. Karena kalau di YouTube, lagi bakalan banyak cut-cut.
Ikutin konten-konten kita, preview, review, news, dan segalanya cuma ada di sini. Oke, kalau gitu dari
gua Dipo, dan jangan lupa nih klik like dan subscribe
dan komen dan di share agar akun kita lebih berkembang lagi.
Oke, siap.
Dan juga dari gua Fian atau Kobi enggak apa-apa. Dari kita berdua, Bang Podcast, where the big boys play.